Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង ការផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 4 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កីឡាករប្រដាល់ Muhammad Ali បានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ74ឆ្នាំ
លោកខាតធើនិយាយថាចិនអាចនឹងឈានទៅសាងសង់មហាកំពែងការពារខ្លួន
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងពិភាក្សាអំពីកូរ៉េខាងជើងនិងសន្តិសុខថ្នាក់តំបន
់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមខ្លួនទម្លាក់ស្បៀងជំនួយនៅសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាថាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ស្ដីអំពីរឿងនិទានបែបប្រឌិតខ្មែរបុរាណមួយជាស្នាដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយក៏ការឈឺចាប់បង្កឡើងដោយគ្រាប់មីននៅតែមានជាបន្តក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញចិនដាមុនចា
៎ចាស់សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោក Muhammad Ali ដែលជានិមិត្តរូបកីឡាប្រដាល់អាមេរិកបានទទួលមរណភាពហើយបន្ទាប់ពីលោកមានជំងឺ Parkinson's ដែលជាជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទដែលធ្វើឲ្យញ័ររាងកាយនិងពិបាកធ្វើចលនាអស់រយៈពេល32ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ74ឆ្នាំអតីតជ័យលាភីកីឡាប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់លំដាប់ពិភពលោករូបនេះមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់លោកដែលកើតមានតាំងពីទសវត្ស1980មកម្ល៉េះលោកអាលីដែលមានទាំងអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងអ្នកមិនចូលចិត្តនឹងដើរទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខាងកីឡាប្រដាល់យ៉ាងខ្លាំងនោះត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Sports Illustrated ហៅលោកថាជាវីរៈបុរសកីឡាប្រចាំសតវត្សទី20ដោយល្បីល្បាញខាងមានអំនួតទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងការប្រើប្រាស់ពាក្យលោកបាននិយាយយ៉ាងល្បីល្បាញថាលោកអាចហោះសំកាំងដូចជាសត្វមេអំបៅនិងតិចដូចជាសត្វឃ្មុំបានលោកអាលីគឺជាកូនរបស់វិចិត្រករម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Kentuckyហើយលោកបានចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកក្នុងកីឡាប្រដាល់បន្ទាប់ពីពួកជើងកាងដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកបានលួចកង់របស់លោកគ្រូបង្វឹករបស់លោកបាននិយាយថាពីមុនលោកមានឈ្មោះថា Cassius Clay ដោយលោកបានធំឡើងដោយមានទេពកោសល្យនិងការបដិញ្ញាចិត្តកាលពីឆ្នាំ1964លោកអាលីបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកីឡាករ Sunny Liston មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកបានយកឈ្នះលើលោក Listonទទួលបាននាមជាជ័យលាភីកីឡាប្រដាល់ទម្ងន់ធ្ងន់លំដាប់ពិភពលោកលើកដំបូងបង្អស
់ Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
ប្រទេសចិននឹងអាចឈានទៅដល់ការសាងសង់មហាកំពែងមួយដើម្បីទប់ការពារខ្លួនប្រសិនបើប្រទេសនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពបង្កហេតុដោយយោធានៅលើដែនកោះតូចៗដែលមានចំនួនគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Ascarder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោក Carter បានប្រាប់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក្រុមអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសាំងហ្គ្រីឡាក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថាការព្រួយបារម្ភកាន់តែកើនឡើងពីសកម្មភាពប្រទេសចិននៅលើដែនទឹកយុទ្ធសាស្ត្រនិងកន្លែងដទៃទៀតការព្រួយបារម្ភជាពិសេសនោះគឺថាតើចិននឹងធ្វើការបូមខ្សាច់នៅតំបន់ Scarborough Shoal ដែរឬទេដែលតំបន់នេះមានចម្ងាយតែ200គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងលិចឈូងសមុទ្រ Subic ហើយដែលប្រទេសហ្វីលីពីនក៏អះអាងទាមទារផងដែរលោក Carter និយាយថាសកម្មភាពបែបនេះ អាចចាត់ទុកថាជាការបង្កហេតុនិងធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពដោយបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាពេលក្រោយមកនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដូចនេះបង្កឡើងដោយប្រទេសចិននិងនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបញ្ចេញប្រតិកម្មតបភ្លាមលោកបានបន្ថែមថាមានប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខដោយខ្លួនឯងហើយក៏បានសុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Bonnie Glaser នាយកនៃគម្រោងអំណាចរបស់ចិននៅឯវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ថាការឆ្លើយតបណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងបាននោះគឺថារដ្ឋបាលក្រុង Washington នឹងប្រកាសសារជាសាធារណៈថាកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺមិនមានព្រំដែនភូមិសាស្ត្រកំណត់ទេដូច្នេះប្រសិនបើកងទ័ពឬទ្រព្យធនហ្វីលីពីនទទួលរងការវាយប្រហារនៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកាតព្វកិច្ចមកជួយអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ចិនម្នាក់ដែលបានឡើងថ្លែងពីកន្លែងអ្នកចូលរួមស្ដាប់លើកឡើងថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកទេជាអ្នកធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងគឺមិនមែនចិនឡើយព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកនាវានិងធ្វើការហោះហើរលើដែនដីរបស់ប្រទេសដទៃក្រោមលេសថាសេរីភាពនៃនាវាចរ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិងដៃគូកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយរួមមានទាំងបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ប្រទេសនេះផងដែរលោក Ash Carter និងលោក Han Minko បានជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអមនៃកិច្ចពិភាក្សា Shangri-La ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាវេទិកាប្រជុំប្រចាំឆ្នាំធំជាងគេបំផុតរបស់តំបន់អាស៊ីពួកគេទាំងពីរបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយបានស្នើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបោះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទាំងស្រុងដោយអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងមិនអាចត្រឡប់ក្រោយវិញបាននោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងការការពារកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះកាលពីខែមុនកូរ៉េខាងត្បូងបានចរានចោលសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពីយោធានៅចុងខែឧសភាឬដើមខែមិថុនាក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនរួមបញ្ចូលផែនការបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសំណើកិច្ចប្រជុំនោះមានគោលបំណងបង្អាក់សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងធ្វើឲ្យបែកបាក់ទស្សនៈសាធារណរដ្ឋក្នុងស្រុកទៅវិញទេ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមរួចរាល់ហើយដើម្បីទម្លាក់ស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនិងជំនួយដទៃទៀតតាមអាកាសទៅតំបន់នានាក្នុងប្រទេសសេរីដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ប៉ុន្តែកំពុងតែរង់ចាំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងដាម៉ាស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌មួយនេះអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP និយាយថាខ្លួនកំពុងតែស្វាស្វែងរកការយល់ព្រមលើការហោះហើរដែលនឹងផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់តំបន់ចំនួន19ដែលកំពុងតែត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះអង្គការ WFP និយាយថាបើប្រទេសសេរីយល់ព្រមគេអាចនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការនេះតាមឧទ្ធម្ភាគចៈឬតាមយន្តហោះសម្រាប់ការទម្លាក់ស្បៀងអាហារតាមអាកាសនេះបើទោះបីជាតំបន់ខ្លះអាចចូលបានតាមផ្លូវគោកក៏ដោយ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាថាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ស្ដីអំពីរឿងនិទានបែបប្រឌិតខ្មែរបុរាណមួយជាស្នាដៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយក៏ការឈឺចាប់បង្កឡើងដោយគ្រាប់មីននៅតែមានជាបន្តក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនដែលពួកគេយល់ឃើញថាអាចនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែស្អិតរមួតជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រាក់កម្ចីដែលកម្ពុជាទទួលពីប្រទេសចិនកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលធ្វើឲ្យទំហំបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះធំជាងគេបង្អស់ការនេះនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភថាតើកម្ពុជាអាចនៅរក្សាបានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឬទេក្នុងពេលដែលមិត្តដ៏ធំរបស់កម្ពុជាពេលនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អៅគិតរហូតមកដល់ឆ្នាំ2015កម្ពុជាជំពាក់បំណុលបរទេសចំនួន5,900 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ 45% នៃបំណុលទាំងអស់នោះគឺបានមកពីប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងការពីខែកុម្ភៈថាកម្ចីពីប្រទេសចិនពុំមានភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញច្រើននោះទេហើយបានក្លាយជាចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនេះមិនមែនសុទ្ធតែពិតទាំងអស់ទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមពួកគេយល់ថាកម្ចីដែលពុំភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌច្រើននេះបានបើកឱកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តការដឹកនាំរបស់ខ្លួនទៀតដោយពុំសូវបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងព្យាយាមទាញការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមខ្មែរបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាការវិនិយោគចិនអាចជួយទប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបន្តរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតាមលំនាំកុម្មុយនីសព្រោះថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃពិបាកសម្របខ្លួនទៅតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យដែលតម្រូវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកមានប្រសាសន៍ថា
បាទយើងនេះដើរទៅរកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអត់រួចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដើរថយក្រោយដើរថយក្រោយវាទៅពន្យាទៅលើប្រទេសដែលមានវប្បធម៌នយោបាយរបៀបជាកុម្មុយនីសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងទប់អំណាចរបស់យើងមកនេះថាទប់តំណែងរបស់យើងទៅពន្យាទៅលើមហាអំណាច
លោកបន្តបញ្ជាក់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នចង់បញ្ជាក់ពីភក្តីភាពជាមួយចិនរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តគោលនយោបាយចិនតែមួយគោលនយោបាយនេះបានកាត់ច្រកសេដ្ឋកិច្ច2គឺច្រកហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់លោកបានហៅគោលនយោបាយនេះជាគោលនយោបាយផ្លូវទាល់ដែលកម្ពុជាគួរពិចារណាឡើងវិញហើយជាគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យចិនពង្រីកឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធា
គោលនយោបាយចិនតែមួយហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយងាប់កលាយើងអត់មានលទ្ធភាពចាប់ហុងកុងចាប់តៃវ៉ាន់នេះបានអាមេរិកវាចាប់ចិនប៉ុន្តែគេអាចចាប់តៃវ៉ាន់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញទីមួយទីពីរចិនត្រូវតែវិនិយោគឲ្យដើម្បីយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រយោបាយហើយអាចឈានទៅយកទីតាំងភូមិសាស្ត្រយោធាដើម្បីយកឥទ្ធិពលនៃដំណោះស្រាយចំនួនមហាសមុទ្រចិនកាន់បូ
ប្រទេសចិនដែលបានបង្កើតអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្ងៀមស្ងាត់ត្រូវគេដឹងថាបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រីក្រជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីននិងអាស៊ីនៅក្នុងទីតាំងទាំងអស់នោះចិនបានទទួលផលចំណេញខ្លាំងក្នុងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីការជីកយករ៉ែនិងការផ្ដល់កម្ចីដែលពំភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌច្រើនទាក់ទិនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមឥទ្ធិពលនេះក៏ត្រូវក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមមើលឃើញថាកំពុងតែរីកខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការថវិកាកសាងប្រទេសក្រោយពីបានសន្តិភាពពេញលេញនៅឆ្នាំ1998នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសតូចមួយនេះតែងតែនិយាយកោតសរសើរប្រទេសចិននិងរិះគន់ដល់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនៅលោកខាងលិចផ្សេងទៀតមានមកលើកម្ពុជាលក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងនោះសំដៅដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាងនេះទៅទៀតគ្រោះរាំងស្ងួតដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ហើយនឹងត្រូវគេរំពឹងថាបន្តកើតទៅពេលអនាគតទៀតនោះរដ្ឋតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនអាចងាកចេញពីប្រទេសចិនបានទេគ្រោះរាំងស្ងួតអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្លាក់ខ្លួនក្រកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកជំនួយមិនមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសការបង្ហូរទឹកពីទំនប់មួយចំនួនរបស់ចិនមកកាន់ប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទទួលការសាទរដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថានឹងរងឥទ្ធិពលពីការបង្ហូរទឹកនេះដែរលោកហេងស្រៀងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពរាំងស្ងួតដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែក្រឡើងនោះនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជាខ្ចីលុយចិនកាន់តែច្រើនលោកនិយាយថា
យើងកាន់តែទឹកពេកក្រដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតដោយសារតែបំផ្លាញនៅសន្តិសុខធម្មជាតិដូច្នេះគាត់ហាក់ដូចជាផ្ញើវាសនាប្រទេសជាតិនឹងគឺស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើកម្ចីរបស់ចិនដែលអត់បានសិទ្ធិពីផលប៉ះពាល់មកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក៏ហើយដែលជាកូនដំណល់របស់ ICP
លោកបានបន្តថាភាពក្រីក្របង្កពីគ្រោះរាំងស្ងួតនឹងធ្វើឲ្យបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនកាន់តែរីកធំនិងបង្ខំកម្ពុជាឲ្យដើរតាមប្រទេសចិនបន្តទៀតលោកថ្លែងថា
ប្រទេសចិនគឺចិនគឺយកប្រទេសដែលជាមិត្តដូចជាប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកមួយចំនួនហើយរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីយើងមួយចំនួនហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយកមកជាកូនអត់ឬក៏ធ្វើជាកូនបំណុលដើម្បីសួរប្រើហើយក៏ងាយចូលទៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីទៅយករ៉ែធម្មជាតិទៅវិនិយោគទៅលើដីធ្លីទៅលើវិរិយអគ្គិសនីមួយចំនួនដែលអាចជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ចិនភាគច្រើន
លោកកែមលេងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចនឹងវាន់កដោយសារគោលនយោបាយដែលមិនមានការថ្លឹងថ្លែងពីឥទ្ធិពលចិននិងបច្ចាំប្រទេស
ការទូតរបស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងងាប់កលាមួយចិនតាំងពីចិនតែមួយទាំងពីជំនួយរបៀបបំណុលយើងមិនធំតែអនាគតវិបត្តិបំណុលគឺយោបាយយើងយោបាយការទូតចងកទៀតហើយទូទៅយើងចង់ដោះពីកំពើយើងមកចូលមាត់ខ្លាយបណ្ដាការដូចយើងចង់ដោះពីវៀតណាមដែលជាបកគុំនេះមួយអញ្ចឹងយើងមកចូលបកគុំនេះមួយទៀតអញ្ចឹងហើយយើងអាចបានគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើមិនជាយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានការទូតដូចគ្នាក្នុងនៃអព្យាក្រឹតហើយយើងយកគោលការណ៍រៀនអនុវត្តត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងយើងអត់មានហានិភ័យទេប៉ុន្តែតែយើងស្ទៀងទៅម្ខាងដាច់ហ្នឹងតែយើងខុស
លោកថាភាពលំអៀងជ្រុលនៃចំណងការទូតនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួបគ្រោះមហន្តរាយតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់សម័យខ្មែរក្រហមឬប៉ុលពតធ្វើឲ្យកម្ពុជារងការរិះគន់ពីការផ្អៀងផ្អងចំណងការទូតនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់កម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបលោកជាមួយលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនថាកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការអ្នកដទៃនៅគ្រាដែលចិនកំពុងមានវិវាទជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបានមានប្រសាសន៍ដោយយោងដល់ចំនួននេះកាលពីពេលនោះយ៉ាងដូចនេះថា
ចំណែកបានជំហររបស់កម្ពុជាគឺថាអំពាវនាវឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់រកវិធីដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់និងការចរចានិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកថ្លែងថាបើទោះជាមានការថ្លែងពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីថាកម្ពុជានឹងប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនោះក្តីក៏ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះនៅមិនអាចងាកចេញពីចិនបានដដែលលោកថាការដែលកម្ពុជាកាន់តែខិតជិតទៅរកចិនកម្ពុជានឹងក្លាយជាឧបករណ៍មួយដែលចិននឹងប្រើក្នុងចំនួនអន្តរជាតិនានា
ជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងដែរដោយសារការទន្ទ្រានលើចិនជ្រុលពេកវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះទៅជាឧបករណ៍នៃចំនួនមួយចំនួនរបស់យើងទៅជាឧបករណ៍របស់ចិននៃបញ្ហាការងារអន្តរជាតិមួយចំនួន
កាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានជួបបរាជ័យជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានទាក់ទិនបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមថ្លែងថាបរាជ័យនេះជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាផ្អៀងទៅរកចិនលោកថ្លែងថាដើម្បីបញ្ជាការកើតមានជាថ្មីនៃបរាជ័យនេះកម្ពុជាត្រូវមានការកំណត់ច្បាស់លាស់កម្រិតនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយបានកែប្រែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឈរជើងជាប្រទេសមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដោយសារភាពប៉ិនប្រសប់របស់មេដឹកនាំប្រទេសក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅឆ្នាំ60ជាងឆ្នាំ70ជាងគាត់ពាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនៅឡើយដូច្នេះគាត់បានវាស់វែងថាតើគាត់ត្រូវមានទំនាក់ទំនងមួយប្រទេសអាមេរិកប្រហែល200ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនៅជិតជុំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយធ្វើម៉េចគេអាច ទប់ជាមួយអធិបតេយ្យចិនដោយមិនឲ្យខ្លួនធ្លាក់ក្បាលទៅជាកូនអុករបស់ចិនទេ
ក្រៅពីការព្យាយាមធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានពង្រីកចំណងទាក់ទងកម្ពុជារុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតផងដែរថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាទីដែលលោកបានស្នើឲ្យភាគីរុស្ស៊ីជួយទិញផលិតផលកសិកម្មពីកម្ពុជាដោយមិនយកពន្ធនឹងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរការនេះបន្ថែមក្តីបារម្ភកាន់តែច្រើនដល់ក្រុមអ្នកវិភាគសង្គមដែលមើលឃើញថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះអាចនឹងទាញកម្ពុជាឲ្យដើរកាន់តែឆ្ងាយពីគន្លងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនឯងដែលបានចែងថាកម្ពុជាដើរតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សៀវភៅរឿងនិទានបែបប្រឌិតដែលមានចំណងជើងថាកូនស្រីរបស់លោកចៅវៃស្រុកអ្នកស៊ីឈ្នួលសរសេរសៀវភៅឲ្យប្រាមថាន់ត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយអ្នកនាងមាសសម្បត្តិដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរសៀវភៅនេះនិយាយអំពីការស៊ើបអង្កេតការរំលោភសម្លាប់និងស្នេហាវ័យក្មេងដែលកើតឡើងនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអ្នកនាងមាសសម្បត្តិបាននិពន្ធសៀវភៅ3ក្បាលហើយមកទល់សពថ្ងៃនេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងកំពុងនិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលទៀតដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកនាងមានសម្បត្តិបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់នាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA អំពីសៀវភៅដែលអ្នកនាងទើបតែនិពន្ធរួចនិងសៀវភៅមួយទៀតដែលអ្នកនាងកំពុងតែនិពន្ធសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរបងសម្បត្តិ
ចាសជម្រាបសួរបងអូននិត
ចាថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំបានដឹងថាបងបានបញ្ចប់សរសេរសៀវភៅរឿងមួយហើយសៀវភៅហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងរៀបរាប់ជូនអ្នកស្ដាប់ថាតើសៀវភៅហ្នឹងនិយាយពីរឿងអ្វីខ្លះដែរ
ចារឿងសៀវភៅហ្នឹងគឺរឿងឃាតកម្មរឿងអកំបាំងហើយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រលាយចូលគ្នាអាយរឿងហ្នឹងគឺសម័យ1920គឺពេលស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងអាណានិគមនិយមបារាំងហើយគឺតួឯកក្នុងរឿងហ្នឹងគឺក្នុងដូចបងអូនឃើញនៅក្នុងរូបសភៅ
ចា
គឺនាងឈ្មោះអង់ជេលីចិនណាអង់ជេលីអាយុ17ហើយឪពុកនាងគឺអ្នកស៊ើបអង្កេតដៃឯកហើយនាងក៏ចង់ធ្វើការដូចឪពុកគឺស្រឡាញ់កិច្ចការរបស់ឪពុកចង់ធ្វើកិច្ចការដូចឪពុកអញ្ចឹងប៉ុន្តែឪពុកមិនទាន់ឲ្យធ្វើកិច្ចការដូចពីរឿងសម្រាប់គ្នាពីរឿងអ្វីអ្វីដែលក្មេងអាយុ7-10មិនទាន់ត្រូវដឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យរៀនចំណេះវិជ្ជាពីគាត់សិនកំតានអានបលោបលារៀងឃាតកម្ម
ចា
ហើយប៉ុន្តែពេលថ្ងៃមួយនៅស្រុកអាស៊ីគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានរៀងរាវមលោភ័យសន្លប់ស្រីស្រីដែលស្រស់ស្អាតគឺជាពិសេសស្រីស្រីកាត់ណាកាត់បារាំងកាត់អង់គ្លេសកាត់សាសស្បែកសកាត់ឲ្យនិយាយតាមខ្លីទៅគឺអឺរ៉ុប
ចា
អាស៊ីអឺរ៉ុបហើយហើយនាងអង់ជេលីនឹងក៏មានពួកម៉ាក់ជាកាត់អឺរ៉ុបដែរពីគឺ ក្នុងឈ្មោះសុភៅនឹងគេហៅ The Governor's Daughter គឺកូនស្រីអភិបាលខេត្តនៅសៀមរាបហ្នឹងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងគឺមានសេចក្តីស្នេហាទីងទួចដែរស្នេហារវាងកូនជាវៃស្រុកហ្នឹងហើយនឹងបារះម្នាក់ដែលពូជពងស្ដាច់គឺតកតងរឿងអកំបាំងគឺមកពីប្រភពផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តាន់តែងក្បោះក្បាយទេពីព្រោះអារឿងហ្នឹងតមកពីរឿងសពថ្ងៃដែលខ្ញុំកំពុងនិពន្ធហ្នឹងគឺរឿងពេញលេងអាហ្នឹងគ្រាន់ជា novella គឺសភៅតូចមួយមើលប្រហែល160ដំព័រហ្នឹងឯងគឺមើលតែមួយផ្លែតហ្នឹងចប់ហើយ
ប៉ុន្
តែអារឿងដែលខ្ញុំតែងពេញលេងហ្នឹងគឺរឿងវិទ្យាសាស្ត្រមែនតែនគឺតកតងនឹងព្រហ្មឋានតើព្រហ្មឋានហ្នឹងនៅមេឃអាកាសឯណាឯនឹងតអ្នកមើលបើចង់ដឹងនឹងតាមទស្សនារឿងដែលខ្ញុំកំពុងតតែងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យរួចក្នុងឆ្នាំហ្នឹង
គួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនរឿងនឹងបងព្រោះវារៀងលក្ខណៈស៊ើបអង្កេតមានអាចកំបាំងមានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងហ្នឹង
ហើ
យបងនិទានរឿងនឹងឡើងដោយប្រើប្រាស់ទីកន្លែងពិតប្រាកដដូចជានៅសម័យបារាំងនៅខេត្តសៀមរាបឯអីចឹងថាតើបងមានជ្រើសរើសយកតួអង្គទីកន្លែងអស់នឹងដោយការសម័យផុនបងឬមួយក៏មានរឿងការពិតដែរអាចថាកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបង
អានេះជារឿងបណ្ឌិតការបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំទេមានតកតងអីនឹងរឿងពិតដែរពីព្រោះខ្ញុំតែងតែស្រឡាញ់ពេលសម័យហ្នឹងដូចខ្មែរយើងនៅអ្នកចេះដឹងនៅច្រើនណាអ្នកចេះដឹងច្រើនហើយសំលៀកបំពាក់របៀបសំលៀកបំពាក់អីខ្ញុំពេញចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រឌិតរឿងនឹងមួយតាមពិតគឺរឿងធំហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឌិតអារឿងនឹងអាតូចហ្នឹងត្រូវមានភីអវាតទៅទៀតគឺសម្រាប់បកស្រាយរឿងអាធំដែលខ្ញុំកំពុងតែសរសេរសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺបកស្រាយពីរឿងព្រហ្មឋានហ្នឹងព្រមថានឹងនៅឯណាយើងអាចទៅបានឬទេហើយអារឿងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសភៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលបងតែងហ្នឹងគឺដោយសារយើងទៅលេងអង្គរវត្តយើងទៅលេងប្រាសាទខ្មែរធំធំអីមានបងប្អូនយើងមកភៀកថាំងទៅលេងអីសិតតែថ្មអញ្ចឹង
គ
្នាអត់ដឹងពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងពីដើមយ៉ាងម៉េចហើយអត់ដឹងន័យថាហេតុអីបានដូនតាយើងសាងអង្គរសាងប្រាសាទអស់ហ្នឹងដែលតាក់ទងនឹងមេឃនឹងផ្កាយហេតុនេះហើយបានបងមានចិត្តសរសេរនិពន្ធសភៅរឿងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺចង់បកស្រាយពីរឿងដូនតាយើងហេតុអ្វីបានគាត់សាងប្រាសាទអស់ហ្នឹងដែលតាក់ទងនឹងផ្កាយនឹងមេឃទៅពិភពផ្សេង
ចា៎បង
ហើយនៅអង្គរវត្តហ្នឹងគាត់បានលាក់អកំបាំងនៅហ្នឹងតើយើងចេះលេខពូកែលេខពូកែខាងវិទ្យាសាស្ត្របានបកស្រាយអត្តន័យដែលគាត់ចង់និយាយប្រាប់យើងហ្នឹងប្រាប់យើងប្រាប់ពីអកំបាំងក្នុងពិភពលោកមិនត្រឹមតែពិភពលោកយើងរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅពិភពផ្សេងផ្សេងទៀត
ចាបងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបងហើយបងលើកឡើងពីសៀវភៅដែលបងនឹងកំពុងតែសរសេរដែលនិយាយពីវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងតើបងមានជាចំណងជើងសៀវភៅដែលបងកំពុងតែសរសេរនឹងដែរទេបង
សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដាក់វាបដោះអាសន្នសិនគឺ How Rise of the Eugenesis Rise of the Rise of the Eugenesis ហ្នឹងតកតងនឹងសង្គមយើងសម័យឥឡូវហ្នឹងដែលមានការប្រឆាំងនឹងគ្នាមកពីគ្រប់យ៉ាងមិនត្រឹមតែស្រុកខ្មែរយើងទេគឺនៅពិភពលោកនឹងគឺរំជើបរំជួលពីព្រោះមនុស្សអាក្រក់វាកើតឡើងច្រើនអាហ្នឹងវាតកតងទៅដល់នៅអង្គរវត្តគេសាងមានសម័យ4គឺសម័យទី1យើងឆ្លងកាត់មកហើយគឺគេហៅថាគ្រិស្តយោគហើយសម័យទី2ត្រេតយោគសម័យទី3ទេវបរាយោគហើយនឹងសម័យទី4គឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកលិយោគគឺសម័យសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចរស់នៅបានតែ432,000ឆ្នាំទេពីព្រោះមនុស្សយើងសម័យហ្នឹងគឺមនុស្សអាក្រក់ច្រើនហើយធ្វើអាក្រក់ច្រើនប៉ុន្តែតួឯកនៅក្នុងរឿងដែលបងកំពុងតែនិពន្ធហ្នឹងគឺមាន3នាក់ប្រុស2ស្រី1ហើយតើ3នាក់ហ្នឹង តើតើជួយសង្គ្រោះមនុស្សយើងទូទៅបានឬទេឬមួយអាចរកពិភពផ្សេងអាចមនុស្សយកស្រង់មនុស្សល្អល្អទៅនៅពិភពហ្នឹងបានទេ
ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមានពីភាករបស់ VOA ជាមួយអ្នកនាងមាសសម្បត្តិអ្នកនិពន្ធរឿងបែបប្រឌិតអំពីសិភៅដែលអ្នកនាងទើបតែនិពន្ធរួចនិងសិភៅមួយទៀតដែលអ្នកនាងកំពុងតែនិពន្ធសូមប្រិយមិត្តរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាស្អែកនេះអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់គ្នាក៏ដោយក៏ការឈឺចាប់បង្កឡើងដោយគ្រាប់មីននៅតែមានជាបន្តក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សាកសពចំនួន4ទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទឹកជំនន់នៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធានៅរដ្ឋតិចសាស
សភាជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការកាត់តវីដេអូ
ក្រុមកីឡាករអត្តពលកម្មជាជនភៀសខ្លួន10នាក់នឹងចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក
បកប្រឆាំងនៅអង់គូឡារិះគន់ប្រធានាធិបតីសាន់តូសដែលតែងតាំងកូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួន
តោះទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់កងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបានស្វែងរកឃើញសាកសពរបស់ទាហានចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតដែលបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយានយន្តរបស់ពួកគេបានក្រឡាប់នៅក្នុងទឹកចំនួនលឿននៅទីបញ្ជាការដ្ឋាន Fort Hood ក្នុងរដ្ឋ Texas មកទល់នឹងពេលនេះសាកសពដែលត្រូវបានគេរកឃើញមានចំនួន9ហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិក Ash Carter បានបញ្ជាក់ពីចំនួនកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកដែលបានស្លាប់ចំនួន9នាក់នៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋាន Fort Hood សាកសពចំនួន5ត្រូវបានគេរកឃើញស្ទើរតែភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីយានយន្តរបស់ទាហានដ៏ធំមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់ដែលឡើងយ៉ាងលឿននៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋានយោធាដែលលាតសន្ធឹងនេះទាហាន3នាក់បានរស់រានមានជីវិតបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសុខភាពនឹងនៅទេកងកម្លាំងយោធានេះកំពុងស្ថិតក្នុងបេសកកម្មវឹកវើនៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋាននោះនៅពេលដែលយានយន្តរបស់ពួកគេបានជាប់នៅក្នុងទឹកជំនន់លឿននោះលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងយោធានឹងដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីហេតុការណ៍នោះហើយនឹងចាត់វិធានការនៅពេលអនាគតដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យហេតុការណ៍យ៉ាងដូចនេះកើតឡើងទៀតទីបញ្ជាការដ្ឋាន Fort Hood ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ320គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Houston បានកើនឡើងកម្រិតទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះ
ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងការបរទេសដកចេញដោយចេតនានៅផ្នែកមួយនៃវីដេអូស្ដីពីសន្និសីទសារព័ត៌មានសាធារណៈមួយកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានអ្នកខ្លះចោទជាសំណួរថាតើរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានព្យាយាមដោយចេតនាក្នុងការបំភាន់មតិសាធារណជនអំពីការចរចាពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ឬយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកអេតរ៉យប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យអគ្គត្រួតពិនិត្យនៃក្រសួងការបរទេសស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុនេះគណៈកម្មការមួយទៀតនៃសភាជាតិបានទុកពេលឲ្យលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរហូតដល់ថ្ងៃពុធដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសរូបណាដែលបញ្ជាឲ្យមានការកាត់ចេញរូបវីដេអូនេះតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏បានសម្ដែងនឹងការព្រួយបារម្ភផងដែរលោក Paul Ryan ប្រធានរដ្ឋសភាបានទទូចសុំឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុនេះក្នុងខណៈពេលដែលលោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចោទប្រកាន់ក្រសួងការបរទេសថាបង្ហាញពីរូបភាពមិនពិតប្រាកដនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ វីដេអូដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះគឺស្ដីពីសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2013រៀបចំដោយលោកស្រីចិនសាគីដែលពេលនោះលោកស្រីជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងនៅពេលដែលសួរអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបដិសេធរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីលើកមុននៅក្នុងឆ្នាំនោះពីការចរចាដោយសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីសាគីបាននិយាយថាមានពេលខ្លះនយោបាយការទូតត្រូវមានការសម្ងាត់ខ្លះដើម្បីឲ្យដំណើរការទៅមុខបាន
កីឡាករអត្តពលកម្មជាជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ា10នាក់នឹងប្រកួតជាក្រុមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងរីអូប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិលោក Thomas Bach បានប្រកាសអំពីជម្រើសសម្រាប់ក្រុមកីឡាអូឡាំពិកជនភៀសខ្លួនដំបូងបង្អស់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃបានបញ្ចប់នៅក្នុងទីក្រុងឡូសាននៃប្រទេសស្វីសលោកបាច់បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមន្ត្រីអូឡាំពិកមានសង្ឃឹមថាក្រុមកីឡាករជនភៀសខ្លួននេះនឹងតំណាងឲ្យជនផ្លាស់ប្ដូរលំនៅនៅទូទាំងពិភពលោកលោកបានបន្ថែមថាពួកគេនឹងផ្ញើជាសារមួយទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាជនភៀសខ្លួនគឺជាមនុស្សដូចយើងដែរហើយពួកគេក៏ជាអ្នកជួយសង្គមរីកឲ្យរីកចម្រើនដូចយើងដែរកីឡាករអត្តពលកម្មមកពីក្រុមជនភៀសខ្លួននេះនឹងដើរដង្ហែជាក្បួននៅក្នុងពិធីដង្ហែកីឡាករដែលមកពីជាង200ប្រទេសនៅពេលដែលកីឡាអូឡាំពិកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាកីឡាករជាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនឹងដើរនៅពីមុខក្រុមកីឡាករប្រេស៊ីលដុតធំដែលកីឡាករប្រទេសនេះនឹងដើរដង្ហែក្រោយគេបង្អស់ដោយសារតែពួកគេគឺជាម្ចាស់ផ្ទះទង់ជាតិកីឡាអូឡាំពិកនឹងត្រូវដើរកាន់នាំមុខកីឡាករជាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយបទភ្លេងកីឡាអូឡាំពិកនឹងត្រូវលេងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកគេនេះជាសម្ដីដែលបានលើកឡើងដោយលោកបេត
គណបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាគឺគណបករួបរួមជាតិដើម្បីឯករាជ្យទាំងស្រុងនៃប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានថ្កោលទោសលោកប្រធានាធិបតី José Eduardo dos Santos ដែលបានតែងតាំងកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកគឺលោកស្រី Isabel dos Santos ឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈរបស់ជាតិការតែងតាំងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី dos Santos បានបណ្ដេញសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈជាតិ Sonangol កាលពីខែមេសាលោកស្រី Isabel dos Santos ដែលបានហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកជំនួញដែលមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារគឺជាស្ត្រីដែលមានជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រហែល3300លានដុល្លារនេះបើតាមទស្សនាវដ្ដី Forbes របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Aside Sakala អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាការតែងតាំងលោកស្រី Isabel dos Santos ដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺជាការបង្ហាញពីគ្រួសារនិយមនិងអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចលនារំដោះជាតិអង់ហ្គូឡាប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចមិនយល់ស្របទេពួកគេថាលោកស្រី Isabel គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានសមត្ថភាពជាងគេបំផុត
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីនៅតែជាបញ្ហាចម្បងនៅឡើយលោក Paul Varis នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋការណីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរោងជាងតូចមួយដែលពោពេញទៅដោយធូលីស្ថិតនៅតាមដងផ្លូវស្ងាត់មួយនៃទីក្រុងលួយខប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបរិភោគ3នាក់កំពុងមកមានញឹករៀបចំសម្បកផ្លាស្ទិកនិងបន្ទះឈើ ពួកគេកំពុងធ្វើជើងសិប្បនិម្មិតសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនដែលនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋខារ៉ានីដោយនៅតំបន់ជនភៀសតិចជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែររដ្ឋដ៏ក្រីក្រដែលនៅដាច់ស្រយាលនៅភៀសអាគ្នេយ៍ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចំនួនជនជាតិភៀសតិចរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយតំបន់ជនបទជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនេះពោពេញទៅដោយគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះបរិបទទាំងអស់នៅក្នុងរោងជាងនេះដឹងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីយ៉ាងច្បាស់ពួកគេទាំង3នាក់នោះគឺជាអតីតយុទ្ធជនជនជាតិភៀសតិចអំបូការនីដែលពិការជើងដោយសារគ្រាប់មីនលោកចវិនអាយុ40ឆ្នាំគឺជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចការនៅក្នុងរោងជាងនេះលោកបានរៀបរាប់អំពីឧបតហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកពិការនោះថានៅខែមិថុនាឆ្នាំ2003យើងបានដើរក្បួនតាមព្រៃនិងទន្លេក្នុងជួរកងទ័ព KNPLF ដើម្បីទៅប្រមូលអ្នកភូមិហើយខ្ញុំក៏ជន់មីនគឺវាវេទនាណាស់លោកបាននិយាយដូច្នេះដោយប្រើអសកាត់នៃឈ្មោះរបស់ក្រុមឧទាមរណសិរ្សរំដោះប្រជាជនខារ៉ានីដែលបានប្រែក្លាយទៅជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1994លោកចូវិនត្រូវបានគេយកទៅក្រុងឡយខនិងក្រោយមកទៀតបានបញ្ជូនបន្តទៅ Clinic Metau ក្នុងក្រុងមេសុតនៅឯព្រំដែនថៃដែល clinic នោះព្យាបាលប្រជាជនសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមហែកហួរនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីជាសះស្បើយពីការវះកាត់ជើងរបស់គាត់ clinic នេះបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យគាត់ចេះជំនាញធ្វើអវយវៈសិប្បនិម្មិតហើយគាត់ក៏បានត្រឡប់មកបង្កើតរោងជាងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុម KNPLF ក្នុងឆ្នាំ2007ចាប់តាំងពីពេលនោះមករោងជាងនេះបានផ្ដល់អវយវៈសិប្បនិម្មិតដល់មនុស្សចំនួន750នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាជនស៊ីវិលរងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនលោកចវិនបាននិយាយអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកថាខ្ញុំចង់តស៊ូដើម្បីជីវិតថ្មីមួយនៅពេលដែលចិត្តគំនិតរបស់ខ្ញុំនៅកំពុងតែមាននៅឡើយជនរងគ្រោះទាំងនោះគឺជាអ្នកភូមិក្រីក្រដែលទៅនេសាទនិងធ្វើកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេហើយក៏បានជន់គ្រាប់មីនទាំងនោះពួកគេត្រូវការជំនួយប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថានៅពេលថ្មីៗនេះរោងជាងរបស់លោកកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតថវិកាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនខ្ពស់ជាងគេចំណាត់ថ្នាក់ទី3ទូទាំងពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសកូឡុំប៊ីនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីនិងគ្រាប់បែកចង្កោមឲ្យដឹងមជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការតាមដាននិងកត់ត្រាករណីរងគ្រោះចំនួន3745ករណីដែលក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ399នាក់បានស្លាប់ចន្លោះពីឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2014ដោយសារប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានតួលេខជាផ្លូវការអំពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននោះក្រុមនេះបាននិយាយថាចំនួននេះត្រូវបានគេជឿថាជាការកត់ត្រាចំនួនតូចមួយនៃតួលេខពិតប្រាកដប៉ុណ្ណោះយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលគ្រាប់មីនកប់ក្នុងដីនិងគ្រាប់បែកចង្កោមដែលចេញផ្សាយចុងក្រោយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015គ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានអ្នករងរបួសដល់ទៅ251នាក់ហើយក្នុងនោះមាន45នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2013មានគ្រោះថ្នាក់ចំនួន145ករណីដោយមិនមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ក្រុមនេះក៏ផ្អាកធ្វើការវែកញែកលើតួលេខផ្សេងគ្នានេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះនៅតែបន្តកើតឡើងដោយឥតស្រាកស្រានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2014មានការស្លាប់និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះចំនួន157ករណីនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងលោកយ៉ាស៊ូមូសើភុងកវ៉ាន់អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បែកចង្កោមបាននិយាយថាសង្គ្រាមដោយប្រើគ្រាប់មីនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំនួនប្រដាប់អាវុធមួយប្រភេទក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលដដែលនេះប្រទេសនេះមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអូតាវ៉ាដែលហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីននោះទេនៅឆ្នាំ1997ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014មានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសសេរីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាមានការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនសាជាថ្មីកងយោធាត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានដាក់ពង្រាយគ្រាប់មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងរោងចក្រអាវុធរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលក្រុមឧទាមជនជាតិភៀសតិចប្រើប្រាស់គ្រាប់មីនផលិតនៅបរទេសនិងគ្រាប់មីនឆ្នៃជាអាវុធការពារខ្លួនដើម្បីការពារពួកគេពីការរាតត្បាតរបស់សត្រូវតំបន់បេងហ្គោក៏ដូចជារដ្ឋការ៉ានីនិងរដ្ឋការ៉ែននៅភាគអាគ្នេយ៍នៅតែជាតំបន់ដែលមានគ្រាប់មីនយ៉ាងច្រើននិងមានឧបតហេតុផ្ទុះគ្រាប់មីនញឹកញាប់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលគ្រាប់មីននិងគ្រាប់បែកចង្កោមថារដ្ឋកាជីននិងរដ្ឋស្យាននៅភាគខាងជើងគឺជារដ្ឋបន្ទាប់ដែលមានគ្រាប់មីនច្រើននិងមានគ្រោះថ្នាក់ជាញឹកញាប់ បទជប់បាញ់គ្នាដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលមុនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាននាំឲ្យចំនួនមានការធ្លាក់ចុះនៅភាគអាគ្នេយ៍ហើយបាននាំឲ្យមានបទជប់បាញ់គ្នាជាមួយក្រុមឧទាមចំនួន8ក្រុមនៅទូទាំងប្រទេសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមានការរីកចម្រើនតិចតួចប៉ុណ្ណោះលើបញ្ហាក្រមមីននៅភាគខាងជើងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងទ័ពទៀមទីឯករាជ្យកាជីននិងក្រុមដតីទៀតកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយការប្រើប្រាស់ក្រមមីននិងការបាត់បង់ទីលំនៅរបស់ជនស៊ីវិលក៏កាន់តែអាក្រក់ដូចគ្នាដែរសហគមន៍អន្តរជាតិមានភាពរហ័សរហួនក្នុងការកោតសរសើរការចរចាបត់ជប់បាញ់គ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនៅឆ្នាំ2013សហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយចំនួន3.5 លានអឺរ៉ូស្មើនឹង4.6 លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដូចជាអង្គការ MAC អង្គការ Halo Trust និងអង្គការផ្តល់ជំនួយប្រជាជន Norway បានមកដល់ប្រទេសនេះដោយចង់ជួយលើការធ្វើផែនទីនិងការដោះមីនការផ្តល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងសាធារណៈដែលការងារទាំងអស់នេះត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអតីតរបបយោធាភូមាទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកយោធាបានបរាជ័យក្នុងការផ្ដល់អំណាចឲ្យអន្តរជាតិបោះសម្អាតមីននិងគូសផែនទីដោយនិយាយថាការចរចាលើបទជប់បាញ់គ្នាគួរតែត្រូវបញ្ចប់ជាមុនសិនបទជប់បាញ់គ្នាទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ2015បានធ្វើការបញ្ញាកម្ចាត់មីនដែលអនុលោមតាមការរីកចម្រើននៃដំណើរការសន្តិភាពប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខានោះមកនៅពុំទាន់មានការអនុញ្ញាតឲ្យបោះសម្អាតមីននៅឡើយទេលោកវិយ៉ានអ៊ូស៊ីងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនៅអង្គការជំនួយព្រះវិហារដាណឺម៉ាកផ្នែកសកម្មភាពកម្ចាត់មីនដើម្បីមនុស្សធម៌ដែលធ្វើការនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនបានបរាជ័យទាំងស្រុងមិនមានមជ្ឈមណ្ឌលនោះទៀតទេមួយចំណែកនៃប្រាក់ជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានប្រើប្រាស់ទៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួននិងទិញរថយន្តក៏ដូចជាចំណាយទៅលើការធ្វើស្ទង់មតិតូចមួយលោកបានកត់សម្គាល់ថាបទជប់បាញ់នៅលើក្រដាស់អំពីការដោះមីនត្រូវបានសរសេរដោយប្រើពាក្យពេចន៍ទូលំទូលាយមិនច្បាស់លាស់យើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើវាមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចលោកបន្ថែមថាការដែលមិនមានការរីកចម្រើនលើការកម្ចាត់មីនបានគំរាមកំហែងដល់ផែនការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានិងថៃក្នុងការធ្វើមាតុភូមិទេវត្តនៃជនភៀសខ្លួនចំនួន150,000នាក់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD នឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបត់ជំបាញ់គ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែបញ្ហាសន្តិសុខនៅតែស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ពួកយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលដដែលទោះជាយ៉ាងណាលោកម៉ាលីសាអាន់ដឺសិននាយកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបស់អង្គការជំនួយរបស់ប្រជាជន Norway នៅតែមានសង្ឃឹមថាការបោះជំហានទៅមុខនឹងកើតមាននៅទីបំផុតលោកមានប្រសាសន៍ថាវានៅតែធ្វើបានតាមរយៈការចាប់ដាំបោះសម្អាតនៅតំបន់មួយចំនួនដែលមិនសូវមានលក្ខណៈរសើបផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនជាមេដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្អែកលើអ៊ីនធឺណិតសកលមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកផលិតនិងជាអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយដែលនាំឲ្យមានវិស័យនេះនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះផងដែរលោក Daniel Sepulveda ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងគមនាគមន៍អន្តរជាតិនឹងខាងគោលនយោបាយព័ត៌មានបាននិយាយថាភាពដៃគូរបស់យើងមានភាពខ្លាំងក្លាពីព្រោះប្រទេសយើងទាំងពីរមានជំនឿថាការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមការតាក់ទងគ្នាជាសកលដែលមានតទៅទៀតមានសក្តានុពលក្នុងការជួយបំបត្តិ ភាពទីតក្រធ្វើសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់បង្កើនផលិតភាពនៃក្រុមអ្នកធ្វើការងារបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍និងកែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងការប្រជុំការពិភាក្សាថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននាយពួករដ្ឋមន្ត្រីខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍របស់ពួកប្រទេស G7 ធម្មនុញ្ញថ្មីមួយសម្រាប់ពិភពលោកដែលមានការភ្ជាប់ទាក់ទងគ្នាតាមបែបអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Digital Connected World បានទទួលការយល់ព្រមឲ្យមានធម្មនុញ្ញនេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដែលមានរួមបញ្ចូលការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមនិងការការពារលំហព័ត៌មានដោយសេរីការគ្រប់គ្រងដល់របៀបដោះស្រាយដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៃអភិបាលកិច្ចអ៊ីនធឺណិតនិងការពង្រឹងការភ្ជាប់ទាក់ទងគ្នាតាមបែប Digital និងការគ្រប់គ្រងដល់ភាពរួមបញ្ចូលទាំងអស់គម្រោងផ្ដើមគំនិត Global Connect ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះមុននេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំមួយដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដោយមានរំចូលប្រទេសជប៉ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជំរុញការភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នានិងភាពសហគ្រិនលំហព័ត៌មានឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងបើកចំហទីផ្សារដែលមានការប្រកួតប្រជែងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Trans-Pacific Partnership ដែលប្រទេសជប៉ុនជាផ្នែកមួយដែរនោះនឹងបំពេញមុខនីតិគាំទ្រមួយនៅក្នុងគោលដៅរួមគ្នាក្នុងការពង្រឹងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសាកលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតំណាងផ្លូវនាវាចរបែបតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ទំនិញនិងសេវាកម្មក្នុងសតវត្សទី21ហើយក្នុងករណីនេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងមានជាមួយប្រទេសជាតិនានាក្នុងសហគមន៍ Pacific នឹងបង្កើតឲ្យមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការថែរក្សាផ្លូវនាវាចរបែប virtual ឬសិប្បនិម្មិតទាំងនោះជាមធ្យោបាយនៃការផ្តល់សេវាកម្មនិងគំនិតអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដើមថ្មី startup និងពួកមនុស្សសាមញ្ញអាចប្រឆាំងនឹងអំណាចក្តោបក្តាប់ដែលមាននៅពេលនេះក្នុងទីផ្សារនិងគំនិតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនមានទស្សនៈវិស័យដូចគ្នាសម្រាប់អនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ច digital សកលដោយពង្រីកការភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នាថែរក្សាការបើកចំហផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Digital និងបង្កើតបរិយាកាសគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យមានការលូតលាស់ប្រកបដោយចីរភាពនិងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចូលគំនិតថ្មីៗផងដែរលោកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីពូវីដាបាននិយាយថាទាំងនេះជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមានតម្លៃនិងមានរយៈពេលយូរដែលយើងមានចំណងតាក់ទងគ្នាខ្លាំងក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនឹងជួយឲ្យយើងមានជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពី05:00ដល់05:30នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការគំនិតបែបស្ថាបនាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនលោកខេរីបាននិយាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងប៉ារីសជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង Jean-Marc Ayrault និងមុនពេលដែលមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាអាមេរិកចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីលោកខេរីបានស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីប្រទេសជាង20ដែលបានទទួលយកសំណើរបស់បារាំង ក្នុងការសម្របសម្រួលនិងពិភាក្សាទៅលើទស្សនវិស័យនៃសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដែលនឹងរៀបចំឡើងដើម្បីរកដំណោះស្រាយទៅលើចំនួនដែលកំពុងតែបន្តនេះទាំងភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមិនបានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបោះជំហានបន្ទាប់ដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពយូរអង្វែងអញ្ញាធិបតីបារាំងបានឲ្យដឹងថាកម្រិតទឹកទន្លេសេនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានចាប់ផ្ដើមស្រកហើយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីការឡើងខ្លាំងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីយប់ដែលនោះគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលជិត35ឆ្នាំមកនេះប៉ុន្តែអញ្ញាធិបតីនៅតែព្រមានថាវាអាចនឹងត្រូវការរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីឲ្យទឹកទន្លេនោះត្រឡប់ទៅរកកម្រិតធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ដែលបានធ្វើឲ្យទឹកទន្លេឡើងប្រហែល4ម៉ែត្រកន្លះលើសកម្រិតធម្មតាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍ដែលមានភ្លៀងខ្លាំងបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់រូម៉ានីនិងបែលហ្សិកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន16នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងនៅបាត់ខ្លួនមួយចំនួនទៀតក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសបារាំង Enedis បានឲ្យដឹងថាលំនៅឋានជាង 17,000 ខ្នងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសបារាំងនៅតែមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយទេមកត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានបើកសម្ពោធទំនប់ទឹកមួយនៅក្នុងខេត្តហេរ៉ាត់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានប្រើប្រាស់រយៈពេល40ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ដោយសារតែសង្គ្រាមនិងភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនេះទំនប់ទឹកសាល់ម៉ាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទំនប់ទឹកមិត្តភាពរវាងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងឥណ្ឌាត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយចំណាយទឹកប្រាក់អស់ចំនួន300លានរូពីការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Ashraf Ghani បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយស្វាគមន៍លោក Modi យ៉ាងកក់ក្ដៅខណៈពេលដែលយន្តហោះរបស់លោកបានចុះចតនៅក្នុងខេត្តហេរ៉ាត់ទំនប់ទឹកនេះគឺជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងទាំង200ដែលធ្វើដោយឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយរំពឹងថានឹងមានគម្រោងបន្ថែមទៀតនៅពេលអនាគតសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីសម្ពោធនោះលោកម៉ូឌីបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខ្លួននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលប្រទេសហ្វីលីពីនប្តឹងរដ្ឋបាលទីក្រុងប៉េកាំងលើការទាមទារយកដែនដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោកឧត្តមនាវីគូអាមយូហ្វៃនាយកការិយាល័យកិច្ចការបរទេសនៃក្រសួងការពារជាតិរបស់ចិនបាននិយាយថាសំណុំរឿងដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនេះកំពុងតែកាត់ក្តីគឺហួសពីព្រំដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោមច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីតំបន់សមុទ្រដោយបានចោទសួរអំពីការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី05:00 ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31នឹង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.